مجموعة بتعملني بيها وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني.